І маємо на сьогодні вже останню, але не менш важливу і не менш цікаву тему. І, зокрема, присвячена вона буде до Всесвітнього тижня глухих, який, нагадаю, відзначається в світі з 21 по 27 вересня. І от, зокрема, сам день припадає на 25 вересня, якщо я не помиляюсь. А в нас в студії зараз знаходиться заступниця голови Українського товариства глухих Тетяна Кривко. Пані Тетяно, вітаємо вас.
Вітаю.
Ну от, якщо говорити саме про цей день і про цей тиждень, він відзначається практично, ну, принаймні номінально, в усіх країнах світу. І саме в цей тиждень громади людей з вадами слуху, вони намагаються привернути увагу влади до тих проблем, які, зокрема, є у людей, які мають вади слуху. Які це проблема, якщо говорити про Україну. Наскільки в Україні взагалі важко, чи, можливо, нормально жити людям, які мають вади слуху?
Ну, люди, які мають вади слуху, чесно сказати, в Україні для них досить мало, скажімо так, простору, соціального простору для здійснення всіх своїх можливостей, для реалізації всіх своїх можливостей. Тому, зокрема, головна проблема – це недостатність, недоступність, зокрема, і телебачення, оскільки не весь простір інформаційний подається або субтитруванням, або перекладом на жестову мову. Це створює досить таки серйозний бар'єр для нечуючих у сприйнятті інформації, яка досить на сьогоднішній день зіграє величезну роль у житті людини.
А от на загал, якщо сказати, люди з вадами слуху, вони чуються покинутими державою, якщо так в загальному сказати?
Ну, я не буду різко говорити так, що вони покинуті, забуті державою. Вони досить активні люди і, мабуть, вони не дозволять про себе забути. Дійсно, завдяки своїй громадській діяльності, завдяки приверненню уваги до себе, на сьогоднішній день складається таке враження, ніби люди з вадами слуху, це ніби своя країна у суспільстві. Ну, насправді, це не так, просто вони через цей обмеження свого простору інформаційного і можливості спілкування із людьми взагалі, вони так змушені консолідуватися в певні групи, об'єднуватися і між собою спілкуватися.
А от я згадую, що не так давно була ініціатива зобов'язання мовників, зокрема телекомпанії, субтитрувати основні програми, зокрема це випуски новин і соціальні програми. Ви якось, ну і зокрема от ті асоціації людей з вадами слуху, які є в Україні, вони причетні до такої ініціативи? Чи це була суто така державна? Чи відомо щось про це?
Зокрема, Українське товариство глухих – це практично єдина в Україні на сьогоднішній день громадська організація, яка здійснює свою діяльність вже більше 80 років. Саме Українське товариство глухих ініціювало цю проблему. Тому що є і такі законом зазначено, що десь до 25% мало би бути перекладатися або на субтитрування, або на українську жестову мову. Я все-таки буду говорити про те, що необхідно не тільки субтитрувати, але все ж таки частину передач хоча б частину відкладати, перекладати на жестову мову, тобто ставити перекладача жестової мови. Оскільки специфіку мислення людини, частині чуючих людей, все-таки краще сприймається на розуміння саме жестова мова, аніж субтитрування.
Пані Тетяно, і запитання від нашої редакторки Ірини Славінської. От Ірина, вона запитується, що, от, наприклад, скільки вищих навчальних закладів є, які дають таку професію, як сурдоперекладач, і чи взагалі він існує, такого типу вищий навчальний заклад, і чи вчать цього в школах, наприклад?
На сьогоднішній день, якщо говорити про школи-інтернати, в яких вчаться діти з вадами слуху, то декілька років тому введено такий предмет «Українська жестова мова». Це в школах для дітей спеціалізованих. Якщо говорити про навчання перекладачів жестовій мові, то на сьогоднішній день таку діяльність здійснює навчально-відновлювальний центр Українського товариства глухих в Києві, який проводить курси по підготовці перекладачів. Крім того, при інституті імені Драгоманова також, наскільки я знаю, випускають такі спеціальності, як до перекладача. Але все-таки нашої позиції, Українське товариство глухих, мабуть, найкраще жестову мову мають якби контролювати і знати саме нечуючі і саме Українське товариство глухих. Ну що?
А от як з працевлаштуванням? Наприклад, в одному з великих супермаркетів я часто бачу людей, які є з вадами слуху. Чи, наприклад, чи багато роботодавців, які, розуміючи проблеми, йдуть на зустріч?
Не завжди і не всі роботодавці готові прийняти на роботу людину з вадами слуху, тому що знову виникає бар'єр спілкування. Це є основною проблемою. І якщо говорити про Київ, можливо, тут краще вирішиться це питання про працевлаштування нечуючої людини. Якщо говорити про периферію, то практично людям з вадами слуху неможливо влаштуватися. Єдиним найбільш таким доступним і можливим варіантом це таки знову є Українське товариство глухих, оскільки воно має в своїй системі, за свого часу створило ряд навчально-виробничих підприємств у свій час, на які були працевлаштовані люди з вадами слуху, і на сьогоднішній день можуть туди влаштуватися. Це така наша соціальна сфера, соціальна
це
діяльність.
Це ще про таку радянську спадщину, ви зараз говорите, яка була ще за той час напрацьована.
Так, і вона така напрацьована, продовжує діяти зараз. Якщо ми будемо говорити про приватні інші заклади, установи, підприємства і так далі, на жаль, дуже важко, ну, досить багато проблем в цьому напрямку.
А от як, наприклад, комунікують на таких підприємствах, коли є, наприклад, частина людей, які мають вади слуху, а частина людей, які їх немає. Чи вчать на цих підприємствах, наприклад, людей, в яких немає вадів слуху, мові жестів, щоб вони могли комунікувати з тими, хто має вади слуху?
Ну, це швидше буде воля самих людей, які спілкуються з такими людьми. Якщо той колектив більш такий лояльний, толерантний, то люди навіть з цікавістю вивчають жестову мову. Було б тільки бажання. Основний бар'єр – це якраз внутрішні переконання людини. Люди з вадами слуху завжди відкриті. Вони навпаки вас навчать, покажуть. Якщо вони не можуть спілкуватися, вони будуть переписуватися.
Це говорить заступниця голови Українського товариства глухих Тетяна Кривко в студії Громадського радіо. Тим часом наша програма триває. І нагадаю, що говоримо ми про те, що власне з 21 по 27 вересня, тобто от власне з сьогоднішнього дня в Україні триває тиждень глухих. І він не лише в Україні, а це всесвітній тиждень. І от в контексті цього ми, до речі, заговорили про дітей перед цим, так, зокрема, які теж мають вади слуху. От я знаю, що минулого року проходив також цей тиждень в світі під гаслом «Дітям право на жестову мову». Якщо говорити про цей рік, чим цей рік, можливо, якимись досягненнями відрізняється і можна похвалитися, можливо, щось, я знаю, що були проблеми з недостатньою кількістю шкіл, недостатньою кількості навчальних матеріалів, які могли б допомагати в навчальному процесі саме дітям з вадами слуху. От за цей рік є якісь позитивні зрушення?
Ну, мабуть, якщо є ці зрушення, то досить незначні, все-таки, на жаль. А якщо говорити про тиждень глухих минулого року і тиждень глухих цього року, то практично він продовжує свою ідею, і гаслом тижня цього, ну, якби цього року є так само визнання української жестової мови, але вже не тільки для дітей, а взагалі для всієї спільноти глухих, що все-таки для них якраз найкраще для сприймання, для розуміння. Є саме жестова мова.
От ви говорите української жестової мови. Тобто українська жестова мова відрізняється, наприклад, від англійської жестової мови.
Якщо говорити про поняття країн і жестової мови в країнах, вони, звісно, всі відрізняються, тому що кожна країна має свою жестову мову. Але при цьому є міжнародна жестова мова, за якою кожен будь-який нечуючий будь-якої країни вільно може поспілкуватися на цій мові.
Тобто в будь-якому випадку, я от випереджаючи свого колегу, наприклад, людина з вадами слуху там зі Сполучених Штатів чи з Японії, вона обов'язково зрозуміє українця навіть за допомогою цієї базової мови, чи все-таки, чи правильно я вас зрозумів?
Саме так, є базова, міжнародна базова, жестова мова, базова, на це система жестів, яка буде однаково зрозуміла в усьому світі.
А чому тоді існують оці от розмежування українська, американська, в чому тоді різниця, чи тут вже в якихось надбудовах сенс?
Ну, якщо говорити про нашу українську жестову мову, вона все-таки базується на супроводі артикуляцією і будь-яких жестів. У зв'язку з цим, так скажемо, пов'язуємо, що це українська жестова мова. В той же час все-таки є свої рідні жести, які прив'язані саме до нашої країни.
Пані Тетяно, а от коли ми говоримо на загал про українське суспільство, я вас запитував був про державу, про ставлення чиновників, наприклад, до проблем людей з вадами слуху. От українці, як вони взагалі сприймають людей з вадами слуху, чи відчувається якась, не знаю, там якесь несприйняття чи нетолерантність? Що про це можете сказати?
Ну, що я про це можу сказати? Буквально на днях мені трапилася одна стаття, в якою піднімалася проблема та, що осіб з інвалідністю ми практично не бачимо. Так само і нечуючих. Через свої бар'єри, через той бар'єр, який, на жаль, створений, ну, скажімо, чи держави не створений, а такий не ліквідовується, немає заходів для його, скажімо так, знищення, переподолання, то саме через те люди з вадами слуху мусять перебувати тільки там, де їм все більш доступніше, де їм все сприймається.
Пані Тетяно, я підтверджую ваші слова. От я слідкую за Паралімпіадою, і от там є один з видів спорту, який проводять лише для паралімпійців, так? Для людей, люди мають вади зору, наприклад, це щось типу, там мішанина є футболу, гандболу і так далі, там вони котять м'яча, але вони за слухом, да, відчувають, от як йде м'яч і так далі, коли забивається гол. І лише, наприклад, після Паралімпіади я почав цікавитися, як, які правила і так далі. На вашу думку, потрібно змінити інформаційне висвітлення взагалі проблем інвалідів в Україні?
Я думаю, що потрібно. Потрібно більше про це говорити, частіше говорити про це, але не говорити в форматі якби жалю до цих людей, а навпаки в форматі того, що щоб створити їм ті умови, щоб вони могли рівноправно довести, показати, реалізувати свої можливості.
Продовжуючи тему рівноправ'я, зокрема, от також і повертаючись до теми дітей з вадами слуху, також важливим аспектом для навчання, от для навчального процесу, це є от ті самі навчальні матеріали. Так, якщо говорити про людей з вадами слуху, це очевидно якісь, скажімо так, навчальні методологічні чи то посібники, чи то можливо відеоролики, які безпосередньо спрямовані на візуальне сприйняття. От чи достатньо в Україні таких засобів? І якщо, я думаю, що нас зараз слухають ті люди, які десь дотичні до цієї проблеми, де можна їх дістати? Тому що, от як зазначали інші спікери на цю тему також в студії Громадського радіо, що навіть в інтернеті знайти, наприклад, ролик чи то з сурдоперекладом, чи то дитячий мультик, або з перекладом на мову жестів досить важко. От як бути з цією проблемою?
Ну, при бажанні можна знайти все, але на сьогоднішній день в Українському товаристві глухих проводиться робота в цьому напрямку. Тобто готуються, зокрема, і методичні посібники, і відеоматеріали, ну, на жаль, не так часто і не в таких об'ємах, але принаймні книги, методичні посібники, вони є. Тому при бажанні ми їх намагаємося поширити більше. Хто знає, знаходить нас і, відповідно, має цю літературу.
Вас, давайте озвучимо, якщо є сайт і адреса, то куди можна звернутися?
Ну, адреса – це вулиця Велика Васильківська, 74 у місті Києві. Щодо сайту, то при введенні абревіатури УТОГ великими буквами можна буде знайти наш офіційний сайт.
Пані Тетяна, а от, наприклад, ви маєте якусь офіційну статистику, скільки взагалі людей в Україні є з вадами слуху? Не знаю, там, чи вони є членами вашого товариства, чи в якийсь інший спосіб. І ведеться якийсь такий підрахунок і загальна статистика?
Ну, загалом і підрахунок, загальна статистика може бути не зовсім точною. Ми більше точніше можемо сказати по людях з вадами слуху, які є на обліку в нашій організації, які є членами нашої організації. І на сьогоднішній день Міжнародною федерацією глухих визначено такий норматив, що кількість людей з вадами слуху від загальної кількості населення складає не менше 1%. В Україні, відповідно, так порядка 30 тисяч осіб з вадами слуху. Інші називають цифру 40 тисяч. Ну, це порядку 30 тисяч.
Це по всій Україні, так, коли ми беремо? Так,
так.
Нагадаю, що це говорить заступниця голови Українського товариства глухих Тетяна Кривко. Пані Тетяна, от проводячи паралелі, наприклад, з УТО, голосом, так, з товариством людей, які мають вади зору. І от, зокрема, спікери, які також бували в цій студії, зазначали, що якраз це товариство, воно не стільки направлено на те, щоб якось реабілітувати людину і сприяти її соціалізації, скільки от навпаки, можливо, якось законсервувати от в тому соціумі, який є всередині. Тобто не направлено на якийсь діалог з іншою частиною суспільства, які не мають вад зору. А наскільки ця проблема характерна для саме для УТОГу? І чи взагалі, чи помічали ви її?
Ну, що стосовно УТОГу, я скажу, що навпаки. Ми весь час намагаємося вийти на більш широкий простір, намагаємося про себе заявити. І в світі була така тенденція, що не чуючи всього світу, в певних країнах проявляли себе як окрему, так сказати, спільноту, окрему спільноту. Ми ж все ж таки виходимо на рівень того, щоб бути відкритими, щоб ми нас прийняли як рівних людей, щоб ми мали можливості відповідно і реалізувати себе і, зокрема, знайти роботу, навчатися відповідно. Тому я не хочу говорити про те, що ми об'єднуємо людей. Ми об'єднуємо і в той же час проводимо роботу по активізації цих людей, щоб вони виходили якраз на широкий загал. У нас проводиться досить багато заходів, на які ми запрошуємо, і так само і на місто їх проводимо.
А якщо говорити саме про навчання в вищих школах, тому що зрозуміло, що для дітей і, власне, для і малого віку, і шкільного віку все-таки певна інфраструктура існує. І от ви кажете, що справді є і методична література. А що робити для тих людей, от що зроблено, які обирають іти отримувати вищу освіту? Наскільки українські вищі навчальні заклади взагалі адаптовані до прийому таких груп студентів?
Якщо говорити про вищі навчальні заклади, то на сьогоднішній день в Україні є найбільший заклад, який приймає нечуючих, це Київський коледж легкої промисловості. Там вже, мабуть, років 20 навчаються особи з вадами слуху, отримують базову вищу освіту, скажімо так, відповідно можуть і працевлаштувати. Якщо стосується заходів вищого рівня акредитації, то в даному випадку...
Така
проблема, що через яку особи з вадами слуху не можуть навчатися в вищих навчальних закладах, оскільки вони не можуть дати зовнішнє незалежне оцінювання. Через те, що порівняно з тим не з тою подачею матеріалу, якраз сприймання і реалізація його нечуючих людьми при зовнішньому незалежному оцінюванні зводить на ній весь їхні можливості, вони не можуть пройти його.
Тобто ми говоримо про те, що зовнішнє незалежне оцінювання і ті матеріали, які пропонуються в тій формі, вони не адаптовані для абітурієнтів з вадами слуху, чи про що тут йдеться?
Ну, мається на увазі те, що люди з вадами слуху не завжди можуть реально відобразити свої знання саме через...
Але ж ми говоримо про тест, де треба, по суті, ставити якісь там галочки або окреслювати питання.
Не просто поставити галочку, а справа у сприйманні. Людині з вадами слуху досить все-таки важко абстрактно це все осмислити, це все передати. Я не хочу сказати, що вони там малограмотні чи що, а просто сама форма ось цього зовнішнього незалежного оцінювання показує практика, що з кожним роком нечуючі його не можуть пройти. Все менше і менше людей проходить, тому не можуть вступати до вищих навчальних закладів.
А якась ведеться робота з цього приводу, щоб якось цю ситуацію змінити?
На сьогоднішній день Українське товариство глухих разом з Міністерством освіти опрацьовує дане питання, і на сьогодні, наскільки я знаю, є проект, який, можливо, дозволить саме повністю нечуючим дітям бути звільненим від незалежного зовнішнього оцінювання. Це досить буде хорошим показником для надання їм можливості отримати вищу освіту.
Пані Тетяно, і буквально останнє запитання. У нас хвилина до завершення ефіру. Я так розумію, що якщо доступна лише певна кількість навчальних закладів, так, то і саме кількість спеціальностей, на які можуть претендувати люди з вадами слуху, вона теж досить обмежена, вони в цьому плані є дискриміновані.
Певною мірою так. В цьому випадку є дискримінація. Чому обмежена кількість закладів, хотілося би сказати, це через те, що не в усіх закладах можуть бути прийняті на роботу перекладачі жестової мови. Тому що викладачі не донесуть без перекладача сам предмет, саму суть і методику навчання. І саме це певною мірою є бар'єром. Це не відсутність перекладачів жестової мови для осіб з вадами слуху.
Почули вас, пані Тетяно. Нагадаю, що це була заступниця голови Українського товариства глухих Тетяна Кривко. Дякуємо вам, що ви сьогодні завітали до нас в студію.